17:15, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. I kao što sam najavila, u našem studiju u prvom delu emisije su doktorka Slavica Simić iz Instituta za neonatologiju i Milija Magdelinić, brand menadžer Rosa Vode. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
A bolje vas našli.
U uvodu da kažem da svake godine u Srbiji prevremeno se rodi oko 8000 beba, od kojih 5000 zahteva posebnu negu i lečenje zbog zdravstvenih problema i nedovoljne razvijenosti organa. Zbog čega je kampanja koja je u toku, koja se odnosi na banku humanog mlijeka, koja se odnosi na podršku banci humanog mlijeka, kampanja koja se nastavlja i ove godine važna i šta vi postižete na ovaj način?
Pa mogu ja. Kampanja podrške prevremeno rođenim bebama kroz razvijanje, znači kroz osnivanje banke, prve banke humanog mlijeka u Srbiji, počela je još prošle godine i ciljevi kampanje su bili dvojaki. Znači, prvo da se nabavi oprema koja je neophodna kako bi se humano mlijeko skladištilo, bradilo i davalo tim bebama, i također da se nabavi i vozilo kojim se to mlijeko koje se sakuplja po ostalim porodilištima doprema na institut. A također drugi deo kampanje je bilo da se i javnost informiše o tome koliko je važno majčino mlijeko, koliko je važno da prevremeno rođene bebe kao najosjetljiviji deo naše populacije dobije to majčino mlijeko, to humano mlijeko koje ima antigene koji mogu da pomognu tim, kao što ste rekli, bebama sa nekim ozbiljnim zdravstvenim problemima. Tako da smo mi podigli svest javnosti od važnosti te teme, da je broj majki koji su donirale mlijeko povećan 10 puta, znatno više je sakupljeno humanog mlijeka, da smo na internetu dobili samo na internetu preko 20.000 ljudi koji nas je podržalo na internetu. Znači, obavestiti javnost, sakupiti sredstva, kupili ti opremu, to ono što smo mi želeli da uradimo prošle godine, kako bi pomogli prema rođenju.
Da li ste zadovoljni odzivom koji zaista koji je zaista impresivan, s obzirom da s jedne strane nisu sve majke u mogućnosti da doje, s druge strane ima i žena koje izbjegavaju da daje svoju decu, nažalost?
Pa, relativno je mali broj majki koje izbjegavaju da doje svoju decu. Uglavnom se majke odazovu.
Ili ne mogu, prosto.
Ali mnoge majke stvarno nisu u poziciji da doje svoju decu, naročito majke prevremeno rođene dece. Tu je prosto normalno da se laktacija kasnije razvije ili zbog velikog stresa od bolesti, odvajanja i uopšte prevremenog okončanja trudnoće se uopšte ne razvije. Tako da je to u stvari vrlo objektivan problem. Mi smo naravno veoma zadovoljni povećanim odzivom majki dobrovoljnih davalaca, kao i povećanim odzivom majki naših hospitalizovanih pacijenata koje u okviru ove akcije ostaju da u većem broju budu donatori mlijeka i posle otpusta iz bolnice, i naročito onim periodom kada su one još u porodilištima, a mi ih zahvaljujući vozilu koje smo prošle godine dobili od Rose obiđemo i maksimalno utičemo na promociju dojenja, odnosno na razvoj laktacije u najranijem periodu kada je to i najvažnije. Te smo mi tako u odnosu na prethodnu godinu, prošle godine sakupili mnogo veću količinu mlijeka, a ove godine, kad to kažem, to je 3900 litara majčinog mlijeka, a ove godine smo u prvom polugodištu premašili polovinu. Znači, još smo bolji nego prošle godine.
Važno reći da je Rosa prepoznala potrebu za inkubatorima, s obzirom na onaj broj prevremeno rođenih beba koje sam spomenula na početku.
Znate kako, za Rosu je prioritet banka humanog mlijeka. To je neki projekat na kome smo počeli da radimo prošle godine, to je projekat na kome ćemo raditi i ove godine, nadam se i u godinama koje slede. Ali mi naše prijatelje sa instituta osluškujemo, čuli smo, shvatili smo koje su njihove potrebe u ovom trenutku, tako da smo deo novca iz ove kampanje odvojili za nabavku inkubatora. Ali prioritet, kao što ponavljam, je banka humanog mlijeka, jer humano mlijeko je nešto što je najbolje i najpotrebnije za bebe, sve bebe, a kamoli za one koje su prevremeno rođene.
Da li majke znaju koliko je važno da doje svoju decu? Pa, kakav je vaš utisak?
Moj utisak je da ne znaju dovoljno, da stvarno ne znaju dovoljno. Prosto normalno je da mama želi da doji svoje dete, ali u ovakvoj situaciji kada se trudnoća prevremeno okonča, mama je potpuno konfuzna, potpuno zbunjena. Pre svega biološki njen organizam nije dovoljno pripremljen za laktaciju i ona je sva usmerena ka strahovima i očekivanju da li će njeno dete preživjeti ili ne. Tako da tu ponekad mogu da se propuste dragoceni momenti, ali mi smo zajednici sa kolegama iz porodilišta krenuli jednim stvarno mnogo značajnijim putem, naravno uz podršku opet Rose u izradi propagandnog materijala. To je bilo veoma značajno za nas i to je tek početak naše akcije. Mi očekujemo da ćemo ove godine uspeti da obuhvatimo i mnoge dispanzere i da na taj način upoznamo i trudnice sa potrebom za dojenjem i da ćemo tako postići mnogo bolje rezultate.
Doktorka, još da vas pitam, koji su aktualni problemi Institutu za neonatologiju osim ovih na koje je usmerena kampanja, dakle pomoć Rose, kompanije Rose?
Ja bih vam radije pričala o našim aktualnim uspesima. Svakoga dana kreće neki novi problem, neki novi program, izvinjavam se, i ja
ne,
stvarno mogu da...
Milija je spomenuo vaše potrebe, dakle potrebe instituta,
naravno,
mislim potrebe u tom
su,
smislu.
Naravno, potrebe su velike, to je ogromna ustanova, oprema je relativno stara, ali ne zaboravite, funkcionalna, potpuno funkcionalna. Deca nisu, moramo biti vrlo jasni u tome, deca nisu ugrožena u starijim inkubatorima. Komplikovano je njihovo održavanje i komplikovane su neke druge situacije, ali život, dečji život i dopremanje kiseonika i obezbeđivanje tih uslova spoljašnje sredine potpuno obezbeđuju i ti stariji inkubatori. Naravno da su oni problem, kažem pre svega što je njihovo održavanje veoma skupo, tu je možda malo veća buka u tim inkubatorima i još neke druge stvari. Ali ne treba roditelji da brinu da njihova deca nisu ni na koji način ugrožena. Znači, mi potpuno poštujemo pravila igre, odnosno poštujemo potpuno kvalitet preživljavanja dece. Ali naša oprema jeste prilično stara. Osim inkubatora, postoje naravno i drugi stari aparati koji rade, ali koji zahtevaju mnogo češće popravke i mnogo poskupljuju funkcionisanje naše ustanove.
Gospodine Magdaliniću, važno je reći da je prioritet ovogodišnje kampanje dalja podrška banci humanog mleka, donacije opreme i edukacije. Da kažemo i da je naziv kampanje Podržimo početak života, pomozimo prevremeno rođenim bebama. Zaista taj početak života od presudne važnosti i za bebe i za roditelje.
Da, apsolutno.
Kako ste vi prepoznali prosto i kako ste se uključili u ovu humanu kampanju?
Pa Rosa je jednostavno shvativši, znači, pa povrednost vode i mleka je prilično velika. Znači, kao što je voda neophodna za život svih nas koji živimo na ovoj planeti, toliko je i mleko neophodno tim najmlađima kada se rode, kada dođu prvi put na naš svet. Naročito to mleko.
Tako je. Kao inkubator.
Da. A naročito je potrebno onima koji su prerano rođeni, kao što ste rekli sami na početku, sa nedovoljno razvijenim organima. I budući da mi želimo da pomognemo te najranjivije, mi smo i došli na ideju zajedno sa našim prijateljima sa instituta, zajedno sa agencijama koje su nas i posavetovali kako na najbolji način da kampanju organizujemo prošle godine, da bi imala što veći odjek u javnosti, da bi se što više ljudi priključilo bilo kroz učešće u kampanji, bilo kroz
doniranje. E sad, kako je procedura kada vam se recimo ljudi jave? Rekli ste da je bilo više putem interneta, da se kampanji priključilo više od 20.000 ljudi. Kakva je procedura? Javi vam se neko kako želi se, da pomogne. Da.
Kako se javljaju ljudi dobre volje, odnosno majke Naravno. Dobre volje koje imaju viškove mlijeka. Pa vrlo je utaban taj put. Ja bih samo još jednom rečenicom dopunila gospodina Magdalinića. Znači, gospoda iz Rose su veoma dobro upoznala naš život i rad. Proveli su puno vremena u Institutu za neonatologiju i shvatili su prosto kako funkcionišemo, naravno kao dobronamerni posmatrači. Tako da nije bilo teško prepoznati gde još mogu da nam pomognu. A u suštini odziv dobrovoljnih davalaca mleka i ljudi dobre volje je vrlo jednostavan. Samo je potrebno da se jave na telefon 3630 127, to je telefon banke mleka i odatle sve kreće jednostavno. To je jedan način za mame koje ne imaju hospitalizovanu decu u našoj bolnici, a ona druga grupa mama koje imaju već hospitalizovanu decu kod nas, bude obiđena u porodilištu. Mi ih obiđemo već na samom, posle samog porođaja. Znači, ove mame koje imaju svoju zdravu dečicu i znaju da imaju viškove mleka i dobru volju da nam ih doniraju, se samo jave telefonom. Mi dođemo, ekipa banke mleka dođe u dom mamin, uzme krv i obuči je, zaduži je pumpicom i tu smo naravno imali pomoć donatora pri kupovini i te opreme, nije sasvim jednostavno i to je skup deo opreme. Zadužimo mamu pumpicom, naučimo je kako treba da se izmlaza i posle toga za sve odgovaramo mi. Mi dolazimo, prikupljamo mleko, mama više nema nikakvih obaveza osim da se izmlaza u toku dana nekoliko puta.
Potvrda uspeha i humanosti ove kampanje stigla je iz inostranstva kada je Banka humanog mleka u oktobru prošle godine postala članica Evropske asocijacije banaka mleka. Dakle, pored kupovine potrebne medicinske opreme, kampanja će, pretpostavljam, i dalje imati edukativni karakter s ciljem da se informišu trudnice i buduće mame o prednostima dojenja, važnosti majčinog mleka, jer je mleko najbolja hrana za bebe u prvim mesecima života.
Apsolutno, apsolutno. Mi smo sajedno s institutom opremili banku mleka. Ona je priznata od međunarodne zajednice, priznata je od udruženja banaka mleka u Evropi. Ona je trenutno jedina banka mleka na Balkanu, ali ako ne postoji odziv javnosti, ako ne postoje majke koje će donirati mleko, mi nismo ništa uradili. Znači, edukacija javnosti je izuzetno važna, da sve majke shvate koliko je važno dojiti svoju decu, da one koje mogu da odvoje taj višak mleka kako bi pomogli onima drugima koji ne mogu to da priušte svoje deci, to je da imaju humano mleko na početku njihovog života. Svakako ćemo nastaviti da podržavamo institut i da obaveštavamo javnost o važnosti dojenja.
Zahvaljujući ovoj kampanji mi stvarno shvatamo kako je velik odziv majki iz unutrašnjosti i to je veoma značajno. Ja se stvarno nadam da ćemo zahvaljujući ovakoj pomoći Rose moći da tokom ove i eventualno sledeće godine pomognemo otvaranje još nekoliko banaka humanog mleka donorskog u unutrašnjosti, jer nema razloga da samo prevremeno rođena deca u Beogradu mogu da dobiju majčino mleko. Osim toga, nadamo se da ćemo svoju akciju moći da proširimo i u recipročnom pravcu, odnosno da iz naše banke humano donorsko mleko mogu da dobiju i deca koja ne stignu do naše ustanove. Za to nam je potrebno, naravno, da prikupimo bar duplo više mleka nego što smo prošle godine. Mi se nadamo da ćemo to sve moći da učinimo zahvaljujući ovako značajnoj podršci donatora, pre svega Rose, ali bilo je i drugih donatora koji su pomogli opremanje.
Ja vam se puno zahvaljujem na gostovanju u emisiji o veoma važnoj i humanoj kampanji koja se odnosi na podršku banci humanog mleka. Govorili su doktorka Slavica Simić iz Instituta za neonatologiju i Milija Magdalinić, brand menadžer Rosa Vode.
Hvala najviše.
Središte pažnje.
Zdravstvena tribina.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, sada je pola šest, pričamo o borbi protiv hepatitisa. Nedavno je u svetu prvi put obeležen Međunarodni dan borbe protiv hepatitisa. Tim povodom Svetska zdravstvena organizacija navela je da oko 2 milijarde ljudi boluje od hepatitisa B i C, odnosno 8 do 10 puta više nego od HIV-a. Pretpostavlja se da je u Srbiji od hepatitisa obolelo oko 450 hiljada ljudi. U našem studiju je profesor dr. Darko Nožić, načelnik klinike za infektivne bolesti Vojno-medicinske akademije. Profesore Nožiću, hvala vam što ste došli. Dobar
hvala
dan.
Hvala i vama, dobar dan.
Kako se dobije hepatitis?
Sad kad kažemo hepatitis, ima više vrsta hepatitisa. Znači oni se obeležavaju abecednim redom, A, B, C, D, E. Ima još i nepoznatih hepatitisa. Naš najviše plaša onih hepatitisi koji počinju sa suglasnikom, znači B i C. Ne plaše nas A, jer to se dobija prljavim rukama, hranom, vodom, ali to je bolest koja ne ostavlja gotovo nikakve posledice i to nije neki veliki medicinski problem. Veliki globalni, kao što ste već rekli u uvodu, svetski medicinski problem su hronični hepatitisi B i C, koji u stvari donose smrtnost.
Pitala sam vas kako se dobija, zato što zaista kada se kaže da u Srbiji obolelo oko 450.000 ljudi, znači, to je stvarno veliki
broj. Da, to je velika cifra. Ovi hepatitisi B i C dobijaju se prodorom virusa kroz kože i sluzokože. Znači, to su različiti načini. Prvo, to su bile nekada transfuzije krvi, veoma uobičajen način dobijanja ovih hepatitisa, međutim, kako se sad krv rutinski testira na ove viruse, to je manje značajan način prenosa. Dobija se, recimo, polnim putem, putem različitih medicinskih intervencija, znači mogu da budu to isto infuzije, intervencije u stomatološkim ordinacijama. Veoma je rasprostranjen način dobijanja intravenskim korišćenjem narkotika, znači oni su kategorija pacijenata koji su veoma ugroženi. Zatim to mogu da budu, kao što mladi danas čine, tetoviranja, piercing, polni put.
A kad kažemo polni put, to su, znači, naravno nezaštićeni seksualni odnosi.
Da, nezaštićeni seksualni odnosi. To se prvenstveno odnosi na hepatitis B, koji se dosta prenosi ovim putem. Hepatitis C se ređe prenosi polnim putem. Znači, nije to toliko rasprostranjeno kao kod hepatitisa B.
Da li je hepatitis, da li možemo da kažemo za hepatitis da je reč o zapaljenju jetre?
Da, to je apsolutno. Znači, samo reč hepar znači jetra, itis uvek znači zapaljenje. Znači, to je upala jetre. Ti virusi su, mi se ne plašimo hepatitisa kao hepatitisa u jednom momentu, nego se plašimo njegove dinamike. Znači, šta će se desiti za 5, 6, 10 godina. Znači, jetra je sad upaljena, a upala jetre tokom decenije dve dovodi do ciroze jetre, znači do odumiranja jetre i do karcinoma. Znači, ove dve vrste hepatitisa B i C su veoma značajni kao karcinogeni. Znači, oni u nekom dužem vremenskom periodu mogu dovesti do karcinoma jetre, jednim od najčešćih karcinoma jetre posle karcinoma, recimo, pluća, prostate, dojke. Znači, jedan od karcinoma koji je jedan od najdominantnijih uzroka smrtnosti u svetu. Znači, to su karcinogeni. Znači, ne mora čovjek da umre od karcinoma, možda umre od ciroze jetre, kad jetra jednostavno otkaže.
Telefon je u našem studiju za sva vaša pitanja 011-322-5299 i 322-5499. Profesore Nožiću, spomenuli ste karcinom. Da li to znači da su ova zapaljenja i ove infektivne bolesti smrtonosne? Mislim, kako se leče? Ima li mogućnosti da se ljudi izleče?
Apsolutno ima mogućnosti. Znači, one su potencijalno smrtonosne. Naravno, neće svako ko dobije hepatitis da završi smrtno. Znači, smrtno se odnosi na nekih 20 do 30% pacijenata. Ono što je veoma značajno reći, da su to sada izlečive, znači, kurabilne bolesti, što se do pre 10-15 godina nije moglo zamisliti. Znači, to što kažu, pre 15 godina smo imali samo, kad smo imali takve pacijente, lepu reć i utehu. Međutim, farmacija, medicina se razvijela tako da sada, posle u ovoj godini, praktično imamo veoma moćne lekove za lečenje i hepatitisa B i hepatitisa C. To se prvenstveno odnosi na hepatitis C, koji se može apsolutno izlečiti. Mnogi pacijenti su u zabludi, čak i lekari opšte prakse, koji pacijentima ponekad kažu, dajući im uput da idu onako, da ne kažem,
lečenje
badam.
Skupo, da li, da li
lečenje je veoma
leče,
skupo, to je jedan od problema, ne samo kod nas, nego i u svetu. Terapija hepatitisa C košta nekog ranga, zavisno od vrste, imamo više vrsta hepatitisa C, neki se leče kraće, neki duže, terapija negde ranga između 10 i 20.000 evra. Isto tako je za hepatitis B, duga i uporna terapija. Znači, terapija je skupa i to je problem za državu. Znači, ima mnogo više pacijenata nego što ima lekova. Tako da postoje republičke komisije koje odobravaju lečenje za hepatitis.
Ko će o trošku osiguranja?
Ko će dobiti o trošku osiguranja, jer jednostavno ne mogu svi da dobiju terapiju. Naša država je dosta odvojila za
hepatitis. A koji su kriterijumi? Kako se to određuje?
Pa po težini bolesti jednostavno. Mm-hmm. Pošto virus napada jetru, onda se rade ti enzimi jetre da pokazuju koliko je virus aktivan, radi se i virus u krvi da se vidi njegova aktivnost i u neku ruku je najmerodavnija biopsija jetre koja je rutinska analiza, znači mi svim pacijentima radimo biopsiju jetre i na osnovu promjena u jetri vidimo koliko je bolest odmakla. Što je bolest više odmakla, to pacijent ima veću šansu da dobiju terapiju od trošku državu. Što se
koliko vi na Vojno-medicinskoj akademiji imate pacijenata koji su oboljeli od hepatitisa i koliko
pa
su uzrasti?
Imamo dosta oboljeli. Oboljeli su, mi lečimo recimo što kažu od 18 do 70 godina u neku ruku. A lečimo nekih 50-ak u ovom momentu, nekih 50-ak bolesnika. Godišnje se leči više stotina bolesnika od hepatitisa B i hepatitisa C.
Kako se ti ljudi osjećaju? Kako izgledaju? Kako funkcionišu? Da li imaju manjak energije? Mogu li da rade?
Ova bolest je u suštini asimptomatska, znači u tome, znači ne daje ona neke velike simptome. Zato te bolesti hepatitis B i hepatitis C zovu tihim ubicama. Znači se bolest najčešće otkriva slučajno prilikom rutinskog lekarskog pregleda, kad se uzmu enzimi jetre i kad lekari posumnjaju da se radi o boljenju jetre, tada se rade analize koje ukazuju da se radi o hepatitisu B i hepatitisu C. Znači, oni ili nemaju simptome ili imaju lake, nespecifične simptome tipa bržeg zamaranja, malaksalosti, nesanice, ali ti simptomi su obično nekarakteristični, što priznaćete ima svaki drugi, treći čovjek te nespecifične simptome i vrlo često se ni oni ne javljaju lekarima. Znači, važno je u laboratoriji otkriti da se da je bolest aktivna i onda se leče u principu.
Da. Zašto u našoj sredini postoje predrasude još uvek prisutne da je reč o oboljenjima promiskuitetnih osoba koje su stigmatizovane, a to znači da ih ljudi izbjegavaju iako imaju sreću, imaju podršku člana porodice i možda par prijatelja. Dakle, to je još dodatni problem na sve ostalo.
Da, to je u stvari veliki problem. Možda čovjek uopšte nema tešku bolest jetre, možda uopšte ne mora da se leči, ali ta stigma da ima hepatitis je onako pogrešna, to je jedna zabluda, jer kod nas se vrlo često kad se kaže da neko ima kronični hepatitis B i C, apsolutno implicira da je on možda neki intravenski uživalac narkotika ili da je možda tako promiskuitetna osoba, međutim to vrlo često nema nikakve veze. Ima veliki broj ljudi, čak oko 50% koji imaju potpuno, da kažemo, uredan način života, nisu ni u jednoj rizičnoj grupi za dobijanje hepatitisa, a ipak imaju. To je sad taj polni put medicinske intervencije.
A da li može stres usled pada imuniteta, neki jak stres da obori imunitet do te mere da čovjek dobije hepatitis?
Stres, ne može čovjek da dobije hepatitis od stresa, recimo.
Virus, znači, može da uđe,
da, ni pad imuniteta ne može da uzrokuje da virus mora da uđe u organizam. Stres može da i pad imuniteta možda pogorša postojeću bolest, da virus koji možda nije toliko aktivan usled pada imuniteta se aktivira i da uzrokuje težu bolest nego što bi uzrokovao da je recimo imunitet pacijenta normalan.
U studiju Radio Beograda 1 je profesor dr. Darko Nožić, načelnik klinike za infektivne bolesti VMA. Razgovaramo o hepatitisu. Naši telefoni su 322-5299 i 322-5499. Pozivni broj za Beograd 011. Možete pozvati i postaviti pitanje. Profesore Nožiću, kako se zaštititi? Mi ne znamo, recimo, ako pričamo o odlasku kod zubara i odemo u neku bilo kakvu državnu ili super opremljenu privatnu kliniku, što se treba da sumnjamo i da se plašimo. Da.
Pa mislim, to je prosto sada teško. Ove 21. Znači, vek. Ovako, što se tiče hepatitisa B i C, postoje za hepatitis B specifične mere prevencije, znači za hepatitis B postoji jedna dobra i sigurna zaštita, to je vakcinacija, koja je kod nas po našem sada zakonu obavezna i sva deca se po rođenju vakcinišu protiv hepatitisa B. Ako to nije uradio, ovaj treba da uradi tokom života da bi bio zaštićen i to je najbolja zaštita protiv hepatitisa B, a protiv hepatitisa C praktično nema vakcine i nema specifične zaštite.
A šta ako ne znamo sada, da li smo se vakcinisali, ili možemo u nekim starijim
može
godinima?
Može se proveri ako čovjek ne zna, mislim zna, stoji to u kartonima, da li se neko vakcinisao, ali čak i ako ne zna, treba da se vakciniše jer jednostavno vakcina ne pravi nikakve štetne efekte, a donosi samo korist. Pa čak i ako neko ima antitela, vakcina nije ni skupa, nije na odmet da se ponovo vakciniše protiv hepatitisa B. A što se tiče ovog pitanja što ste postavili, to je zaista ovaj, vrlo teško. Čovjek ide kod zubara, ide u kozmetičke salone, znači mora da, ne zavisi to mnogo od njega, znači mora da bira provjerena mesta, velike provjerene klinike, znači dobre kozmetičke salone gde je veća sigurnost da neće ovaj, da će ti instrumenti biti sterilisani.
Ako naravno ste u kontaktu sa osobom obolelom od hepatitisa C, znači treba reći da se taj virus ne može preneti rukovanjem ili da je pogrešno te ljude.
Da, apsolutno su ti ljudi potpuno neopravdano imaju tu stigmu inficiranih i ljudi ih čak izbjegavaju. Pošto ja imam gotovo, pošto se bavim hepatitom C preko skoro 30 godina, ovaj veliki broj pacijenata, mnogi od njih se osjećaju jako neprijatno u svojoj sredini. Ako saopšte uopšte da imaju hepatitis C, oni su izopšteni, znači ljudi se plaše recimo čak i da se rukuju, da se ljube, ali to je potpuno, piju vodu iz iste čaše, znači to je potpuno neopravdano, jer na taj način se hepatitis C, čak i hepatitis B nikako ne može preneti, jer potreban je zaista jedan onako intenzivni kontakt da krv ili neki sekreti pacijenta dođu u kontakt sa krvlju ili sekretima drugog, tako da je taj put prenosa ovaj, u nekom uobičajenom životu potpuno, da kažem, nemoguć. Tako da su ti ljudi zaista neopravdano stigmatizirani.
Obeleženi. Da. Da čujemo slušateljku. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, Bolanka Dobrić iz Kovina. Zovem, ja sam jedan od onih pacijenata koja je sasvim slučajno pre 5 godina otkrila hepatitis B, bila sam dovoljena da vas krvi. Umeđu vremenu sam operisala i rak dojke, pa sam kasnije se javila na infektivnoj klinici, bila sam kod doktorke Božić u Beogradu, sad sam u Pančevu, zato što je jednostavnija procedura. Na terapiji sam 5 godina Zefix pijem od 100 mg dnevno. Na 6 mjeseci sam na redovnoj kontroli, miruju te sad ALT i AST analize. Šta dalje, ja pijem ovaj Zefix 5 godina, da li nešto treba da se dalje preduzme, kakav je vaš savjet?
Ovako, Zefix je kod nas, postoje dva, mi smo malo hendikepirani kao zemlja što se tiče terapije hepatitisa B, imamo samo dva leka, dok svet razvijeni ima 7 lekova. Zefix je ili Lamivudin je jedan od lekova koji se najčešće primenjuju u našoj zemlji. Njegov problem što posle duže primene možda se razvije rezistencija, znači da virus postane neosetljiv na lek. To se kod vas očigledno nije desilo, jer ipak 5 godina ga uspešno primenjujete. E sad je stvar procene vašeg lekara koliko dugo treba da uzimate. Ukoliko je virus možda godinu dana negativan, u stvari njegove neke čestice, taj neki PCR, HBV, DNK, ako je 6 meseci do godinu dana negativni, treba se pokušati sa obustavljanjem leka da se vidi šta će se desiti po obustavljanju leka. Ali dobra vest je da sada od kraja jula je na listu došao lek koji je bolji od Zefixa, na pozitivnu listu, znači na trošak države, zove se tenofovir. Tako ako se nešto loše desi po obustavljanju leka, uvek sada možete doći na taj bolji lek.
Doktore, javila se slušateljka i pita, zapravo zamolila je da nešto kažete o hemangionu i šta očekivati. Ja ne znam da li hemangion ima veze s ovim što mi pričamo.
Pa dobro, nema mnogo veze, to nije virusna bolest, to je u neku ruku urođeni benigni tumor jetre. Znači, njega samo treba pratiti ultrazvukom jednom do dva puta godišnje. Znači, tu neke terapije nema, ukoliko se ustanovi da ona raste ili pravi neke tegobe, jedini praktično terapijski pristup je hiruški.
Kako zdrav čovek može da proveri u kakvom je stanju jetra? Dakle, to se, pretpostavljam, vidi iz osnovne biohemijske...
To se vidi iz osnovne. Znači, treba tražiti, vrlo se često desi da recimo lekari pri rutinskim nekim pregledima ne traže enzime jetre, što je greška. To je vrlo brza, jeftina i uobičajena procedura u svim sistematskim pregledima. Znači, treba samo tražiti enzime jetre, serumske transaminaze. Ako su oni povećane, onda treba juriti viruse hepatitisa.
Šta je ono što vi smatrate, spomenuli ste malo pre, da mi nemamo dovoljno lekova kao razvijenije zemlje? Šta je to što nama nedostaje? Na što biste vi apelovali? Pogotovo što ovaj problem s lečenjem hepatitisa C je vrlo izražen, to je jako skup. To redko ko sebi može danas da priušti tolike pare.
Vrlo redko može, da, samo pojedinci mogu.
I šta, ti su ljudi osuđeni na smrt praktično, mislim?
Nije baš tako, jednostavno 20-30% i razvija cirozu, znači neće svako ko ima hepatitis C ili B da završi letalno, nego samo nekih možda 20-30%, ali nikad se ne zna u nekom vremenskom periodu kako će se bolest razvijati i zato je dobro lečiti. Što se tiče hepatitisa C, mi nismo tako loši, mi sad idemo u korak sa svetom, mada je svet sada promovisao nove lekove koji nama još nisu dostupni, ali nadam se da će biti. Kod nas je problem lečenja virusnog hepatitisa B, gde smo u stvari veoma deficitarni. Sad evo imamo 3 leka, dok svet ima 7 lekova. Tako da smo malo insuficijentni samo na području terapije hroničnog virusnog hepatitisa B.
Dakle, možemo da kažemo da je hepatitis B komplikovaniji. Da li to znači da ne može da se praktično izleči?
Pa ovako, dobro je pitanje. Hepatitis C može kompletno da se izleči, da se virus potpunosti eliminiše. A kod hepatitisa B virus gotovo nikad ne može da se izbaci iz organizma, ali može da se smiri, znači da se smiri njegova aktivnost. Nama je znači cilj kod hepatitisa B da virus napravimo neaktivnim. Ja, a kao neaktivan, on praktično ne šteti jetru i pacijent može normalno da odživi sa neaktivnim virusom ceo svoj životni vek. Znači, ne može se izlečiti, ali može se smiriti bolest hepatitis B hronični.
Kako da sačuvamo svoju jetru? Naravno, potpuno je jasno da ne treba piti alkohol, je li tako? Ali mnogi ljudi razmišljaju da jetra ima, kao što ima, veliku mogućnost regeneracije i ne razmišljaju i ponašaju se onako potpuno opušteno.
Da. Mislim, sad ne treba biti alkohol, ne treba biti u većim količinama, naravno, ali pacijenti koji imaju veće obolelu jetru, onda oni apsolutno ne trebaju da uzimaju alkohol. Ne treba se mnogo uzeti sad, mnogi ljudi u stvari konzumiraju veće količine alkohola u nadi da se jetra može regenerisati, ali to je malo veća zabluda. Jetra kad ima neki stepen regeneracije, međutim ako se neki prag pređe, onda se jetra više ne može vratiti.
Da. To je veliki problem. Kako objašnjavate da vrlo mladi ljudi, spomenuli ste godište od 18 do 70 godina vam se obraćaju, zašto mlad čovek od 18 godina dobije hepatitis ukoliko nije intravenski narkoman i nije promiskuitetan? Kako se to inficirao?
Pa postoji sad više načina inficiranja. Ima dosta pacijenata koji su mladi, koji su svoju infekciju dobili na porođaju ili su imali nekih problema posle porođaja pa su dobile transfuzije krvi, recimo neke anemije koje se tretiraju transfuzijama krvi, ili žrtve pod navodnicima ovog savremenog ulepšavanja tipa tetoviranja, što je veoma čest način inficiranja, piercinga i tih stvari, ukoliko nisu intravenski uživaoci narkotika. Znači, najčešće su stvari kod mladih ljudi oko 18 godina tetoviranja, piercing uz naravno intravensko uživanje narkotika, ali ne mora da bude samo intravensko, čak i udisanje, ušmrkavanje kokaina i tih sredstava može kroz sluzu kožu nosnu da izazove hronični hepatitis C.
17:50, naravno nastavit ćemo razgovor, ali u narednim minutima vraćamo se na vest koja je danas prva vest zapravo. U Raškoj je, kao što smo rekli na početku emisije, nešto posle 16:00, oko 16:30, počeo sastanak predstavnika vlade Srbije Borislava Stefanovića i Gorana Bogdanovića sa posrednikom Evropske unije u dijalogu Beograda i Prištine Robertom Kuperom. Sastanak se održava u zgradi Skupštine opštine Raška i od našeg izveštača Vere Aksentijević čućemo detalje o čemu se razgovara, da li je u fokusu, u središtu pažnje, rešavanje problema na severu Kosova koji su nastali 26. jula kada je Priština odlučila da preuzme punktove na severu pokrajine i na njih pošalje specijalne jedinice kosovske policije ROSU. Vera, šta se očekuje od ovih razgovora, pregovora?
Od toga, od tih pregovora svakako Srbiji mnogo očekuje, ali u ovom trenutku mi ne znamo jer šta se događa, zato što se sastanak održava iza zatvorenih vrata. Dakle, niko od novinara nije uspeo da uđe u zgradu Skupštine opštine od pola pet kada su pregovori i počeli. Ali oni dalje dakle, traju i nema nikakvih naznaka dokle se stiglo i u kom pravcu se ide. Dakle, nemamo ništa novo, očekujemo da će možda čak i zvanično saopštenje delegacije u pregovorima dati tek u Zvečanu, a ne ovde u Raški, bar za sada su to neke informacije koje imamo. Dakle, ništa se ne zna, pregovori traju, iza zatvorenih su vrata i onog trenutka kada budemo dobili bilo koju informaciju koja bi mogla koliko toliko da ukaže na pravac razvoja događaja na pograničnom delu, dakle, između severa Kosova i Srbije, ja ću se svakako javiti.
Vera, samo nam još kaži kakva je atmosfera, šta ljudi komentarišu. Prethodno su gospodin Stefanović i Bogdanović 3 sata razgovarali sa predstavnicima Srba na severu Kosova o aktualnoj situaciji u pokrajini. Malo pre si naravno rekli, to je potpuno jasno da ljudi od ovih razgovora mnogo očekuju. Ali kakvi su komentari? Šta si čula u razgovorima s meštanima?
Dakle, oni veruju državu Srbiju i tu nema spora. I sigurni su da će ovi pregovori ići njima u korist. Dakle, da će, da kažemo, ostati na pređašnjem nivou od pre 26. Granice i na Jerinji i u Brnjacima, dakle, otvorene granice za kontakt između Srba u Severnom Kosovu i Srbije. Ja trenutno se nalazim u Raški i mislim da će ova informacija u neku ruku dati i još dodatnu informaciju, a to je da iako je 10 km udaljena samo od punkta Jerinja, ovde se osjećaju već i strah, znači ovde u ovom delu Srbije, i ne samo strah među žiteljima, već i neizvesnost, jer je jako puno ljudi ovde iz Raška, kažem samo 10 km udaljena od pogranične zone, povezani su i životom, ali i ekonomijom. Mnogo ljudi odavde radi na severu Kosova ili ljudi sa severa Kosova rade ovde u Raški. No i ovde, dakle, za sada su svi uvereni da će ovi pregovori zaista doneti boljitak, odnosno konačno rešenje, ono zapravo čemu se i Srbi na severu Kosova nadaju.
Hvala Vera na ovom uključenju. Iz Raške nam se javila naš izveštač Vera Aksentijević. U toku su razgovori predstavnika vlade Srbije sa predstavnicima Evropske unije. Mi ćemo vas naravno o detaljima ovih pregovora informisati u našim narednim informativnim emisijama. A u studiju Radio Beograda 1 je profesor Darko Nožić, načelnik klinike za infektivne bolesti VMA. Razgovaramo o hepatitisu B i C. Konstatovali smo da je hepatitis B komplikovaniji. Koliko, profesore Nožiću, s obzirom na vaše iskustvo i ugled institucije iz koje dolazite, savremena medicina može da se izbori danas sa infektivnim oboljenjima? Da li su to bolesti ovog veka?
Pa jesu infektivne bolesti, mnoge bolesti su iskorenjene, međutim, infektologija je jedna vrlo dinamična nauka i bakterije, virusi su vrlo interesantni živi organizmi koji se u stvari bore protiv farmaceutske industrije, bore se protiv čoveka. Znači, čovek nekada misli da je privremeno dobio rat protiv njih, ali oni imaju svoje mehanizme mutacije. Znači, oni menjaju svoje oblike i javljaju se nove i nove bolesti, u stvari. Bolesti koje nekad nismo imali. Sad smo imali ovu hemoragičnog proliv hemoragički, koji u stvari on je bio poznat i ranije, međutim samo se desio jedna promjena, oni samo promjene neku antigenu strukturu i dobije se u stvari nova bakterija. Mi u stvari stalno imamo nove i nove bakterije i viruse. Imamo veliki problem, sad se u stvari u svetu koristi taj aktualni termin superbakterija. Znači, jer jednostavno bakterije na ovu masovnu primjenu antibiotika, koja je u našoj zemlji zaista masivnija nego u mnogim razvijenim zemljama, što je potpuno neopravdano, čini da bakterije postanu neotporne, postaju otporne na u stvari sve raspoloživa antibiotska sredstva. I mi vrlo često imamo u klinikama izolate bakterija na koje jednostavno ni jedan anti, ne samo mi, nego ceo svet, na koje ni jedan raspoloživi antibikrobni lek ne može da deluje. I ljudi ponovo počinju da umiru, od tuberkuloze. Tuberkuloza je nekada bila onako, nosila je pomor mnoge poznate ličnosti, Maksim Gorki, Branko Radičević, po tome je pamtimo, i onda u jednom trenutku od 40. do 80. godine postala izlečiva bolest, lako izlečiva. Međutim, sad 7% bacila tuberkuloze u svetu postaje rezistentno na sve raspoložive tuberkulostatike i sad će možda ljudi ponovo početi da umiru od tuberkuloze. Znači, taj u stvari rat između čoveka i mikroorganizma je dug, u stvari prati celu evoluciju čovečanstva, sa povremeno dobije neku bitku čovek, a onda čim dobije neku bitku čovek, onda se bakterije adaptiraju, onda oni dobiju sledeću bitku i to će kroz evoluciju medicine i čovečanstva stalno trajati.
I da na kraju kažemo da čuli smo, evo i od slušateljke, ali i čitali ovih dana u štampi i u medijima povodom Međunarodnog dana borbe protiv hepatitisa da oboleli obično slučajno otkriju taj virus. Šta je vaša preporuka? Dakle, vodite zdrav stil života, nemojte ići na tetovaže.
Da, apsolutno, tetovaže, piercing, da ne govorimo o intravenskim narkoticima,
naravno,
definitivno,
to se podrazumeva.
Znači, treba naravno uvek, ja imam mnogo mladih pacijenata, uvek kad vidim da imaju neki piercing, tetovažu, uvek čovjek da savjet, pita zašto, kako. Znači, jednostavno to treba izbjegavati, to je možda moderno, ali sad ljudi kad vide ove moderne sportiste vrhunske koji imaju isto tetovažu, teško ih je u stvari odvratiti od toga.
A kako vi to objašnjavate? Kako ljudi smeju danas u ovom vremenu punom virusa, evo, pričali smo o tome, da odu i na tetovažu, da ugrade u nos ili usta neki...
Pa jednostavno, ta želja za isticanjem je jača od straha, što da vam kažem.
Ili da imaju nezaštićene seksualne odnose, a znaju i da postoji HIV i hepatitis i...
To je zaista sad teško reći. Mislim, ljudi znaju, ali opet je, kažem, neka vrsta želje i strasti su jača od straha, ali možda ne postoji i neinformisanost. Znači, uvijek treba raditi na informisanosti. Što se tiče HIV-a, već tu je malo jača informisanost, jer o tome se mnogo više govori. Potrebna je informisanost o načinima prenosa hepatitisa B i C, što mi to stalno radimo. Čak edukujemo i lekare, opšte prakse.
Naravno.
Vršimo edukaciju i po školama, po univerzitetima.
I možemo samo da očekujemo da dobijemo još, da su nam na raspolaganju lekovi koji nisu.
I jeste, to možemo da očekujemo, ali bolje sprečiti nego lečiti. Da,
svakako.
Jednostavno i sigurnije i jeftinije, da.
Profesore, puno vam hvala na odvojenom vremenu. Gost Radio Beograda 1 bio je profesor Darko Nožić, načelnik klinike za infektivne bolesti Vojno-medicinske akademije. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želim vam prijetan dan.